Komiði sæl, þetta helst heilsar ykkur, ég heiti Þóra Tómasdóttir og með mér Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum fjöllum við rekstrar umhverfi veitingahúsa í Reykjavík. Margir veitingastaðir hafa átt í brasi sem skýrist meðal annars af háum vöxtum, launakostnaði og fleiru. Velta á veitingamarkaði talsverð og veitingastaðir koma og fara.
Ég veit ekki hvað maður á að kærulega segja hvort maður á að vera alveg sama en þú veist, þetta er ekki verið þá sem eru með vegan maga, sko. Maður þarf að tauga í þetta.
Þetta Jón Mýrdal, veitingamaður á Kastrúp á Hverfisgötu. Þetta helst ræti við hann yfir espresso og biskotti á kaffistofu staðarins. Man til dæmis einhver eftir veitingastaðnum Amber Astra. Það var veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur sem opnaði með pompi og prakt en lokaði svo nær strax aftur. Lokun þessa staðar enn eitt nýlegt dæmi skammlífan veitingastað í Reykjavík. Hér Jón Mýrdal aftur.
Þetta endalaust. Ég meina allir mínir dagar fara í það bara frá klokkan, kortir yfir níu þá fæ ég uppgerð frá Landsbankanum og svo byrja ég bara að semja. Við byrgja og skattinn og
Þetta er að tala um á hverjum degi eða?
Já, til þess að halda, þú veist, ég meina þannig það. Þú veist, það, hérna, það sem kemur inn fer yfirleitt allt út og svo safnaði fyrir mánaðamótin og þetta bara svona.
Þó veitingahús í Reykjavík loki auðvitað af ólíkum ástæðum, þá hafa þau glímt við aukin vanda síðastliðin ár. Ein af rótum vandans COVID-faraldurinn, segir framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, Aðalgeir Ásvaldsson. Hann segir að gjaldþrot veitingahúsa í Reykjavík hafi aukist mjög á síðustu tveimur árum.
Stöðuleikinn náttúrulega ekki góður til að svona setja það í samhengi að þá eru mest megnið af fyrirtækjunum á veitingamarkaði í heildina eru 950-60 en það eru 470 af þeim yngri en 5 ára þannig að það svona segir ýmislegt svo aftur stöðuleika greinarnar gjaldþrotin svona 2023 og 2024 núna hafa verið í eila meira lagi og við sjáum fleiri gjaldþrot núna heldur en í COVID til dæmis en það eru svo sem útskýringar á því líka það er hérna svona COVID dró eftir sér skuldahala og erfileika sem við erum svolítið að vinna úr hérna
En hvað segir Jón Mýrdal það af hverju svo margir veitingastaðir koma og fara? Hann hefur verið í veitingabransanum í 15 ár og reikið staði eins og Húrra og Messan. Jón nefnir að margir sjái rekstur veitingahúsa í rómantískum hillingum en að veruleikinn sé harður.
Nú ansi margir, mjög margir veitingastaðir sem koma og fara í Reykjavík. Staðir eru jafnvel opnir stuttan tíma og svo leggja þær upp laupana. Út af hverju heldur það sé?
Það sem fyndið, þú veist, eftir öll þessi ár í þessum bransa er að stofna veitingastaðir draumur mjög margra. En það er náttúrulega að byrja margir en sem að hafa ekkert vita því sem er að gera. Þetta er miklu meira heldur en bara að opna einhvern bar og veitingastaðir þetta sé ekkert mál. Þetta þarf reynslu og það þarf yfirlega og það þarf líka peninga til þess að þú veist, það er garantí að maður tapa peninga til þess að byrja með. Það er raunveru erfitt að reka veitingast að fyrsta árað einhverjum Excel að því þú bara fer alveg blind í kostnaðin og þú veist, ég hef tekið eftir, mann eftir einum stað hérna hverju sko, þessum lokandi 3 mánuði. Það voru viðskiptamenn sem áttu hann. Þeir sá bara Excelin sinni 3 mánuði. Það var ekki hægt. Þetta er draumur margra en svo verða bara menn í fangelsi. að eiga lítinn veitinga bara þú veist fyrir eitthvað sem að hlusta fyrir eitthvað þann úti sem langar að opna lítinn 25 manna veitingastað eða eitthvað rosa svo fallegt það fangelsi. Þú græðir aldrei nógu mikið til að ráða nógu mikið að fólki vinnu svo þú sjálfur eigir eitthvað líf. Þú maður verður að hafa viss mikinn fjölda af kúnnum svo það sé hægt svo sé þetta lifa venjulegu lífi líka sem reyndar ekki hægt en sko maður hefur allan smá tíma þú veist ég get leift mér á kastum með 60 sætum að ég get farið stundum í kvöld fría kvöldi en þetta þú veist með, ég held að þeir sem gefast upp eða það fara ekki bara beint á haus en þeir sjá bara þetta ekki líf þú veist rómantíkin hverfur þetta bara hardcore vinna þú ert bara að borga reikninga allan daginn og svo þetta bara að brosa að fá mér í kúnana þetta miklu erfiðara heldur en þetta ekki djók ekki neitt
Samkvæmt greiningu samtaka fyrirtækja í veitingaþjónustu, þá voru 75% fleiri gjaldþroti þessum geira í fyrra en árið undan. Önnur tala sem segir stóra sögu hversu fá veitingahús eru eldri en 10 ára.
Ertu með einhverja tölur yfir það hvað hérna... Hvað mörg fyrirtæki á veitingamarkaði eru eldri en 10 ára?
Já, það eru svona 320 fyrirtæki.
Sem eru eldri en 10 ára? Já.
Af 960
já.
Slíkum.
Og þú sagðir 400 eitthvað sem eru yngri en 5 ára?
Já, 470 cirka sem eru 0 til 5 ára.
0 til 5 ára,
já. Já, þannig að það mikil hreyfing.
Það mikil hreyfing, já, mikil svona velta og umbreytingar á sem markaði. Og... En hvað, ertu með á eitthvað taktinanum, hvað eru mörg fyrirtæki sem hafa farið í þrót 2023 og 2024?
Ekki með staðfesta tölur það, en það er, sko, við tókum saman hérna í greiningu okkar og KPMG fyrstu 8 mánuð 2023, þá held ég að það hef verið 75% meira heldur en fyrstu 8 mánuð en árun áður, 2022. Þannig að það er svona verið, þetta hefur svona verið bylgja, ef svo má segja, svona undir alda, sem hefur svolítið brotnað hérna hjá okkur 2023 og 2024. Og ég kannski kenna ekkit endilega COVID þetta þó sem maður nota það svona sem einhvern mælikvarða á tímalínunni, sko. Heldur er náttúrulega hérna rekstra umhverfið bara brotið á svo marga vegu að hérna það var alltaf nokkur leið að komast undan þessu.
En hvernig gengur að halda úti veitingastað eins og Kastrup frá degi til dags? Jón Mýrdal telur að þurfi 60 til 70 gesti í kvöldmat á dag til að hægt sé að reka staðin.
Hvernig, hversu margir koma hérna á staðina á þriðjudagskvöldi til dæmis?
Sko bókin mín yfirleitt í kringum svona ef ekki að segja, sko, mánuðar eru góðir vegna þess að þá eru aðrir staðir hérna kringum sem eru í svona samkeppni eða svipuðum gæðastandard sem eru Hosiló og Marshall þeir eru lokaðir þá eru með svona 70 til 100 manns og það eru svona normið. Þetta eru svona frekar jafn mikið að gera og svo hátíðin rokkar svona aðeins en þau eru líka frekar stabíl þannig að þú veist, ég ekki að segja, þú veist, ég með 50 og nærið 60 sæti, það ekki alltaf tví sæti, en þú veist, það lágmarki einu sinni sæti yfir sumatíman. Meira vetrunar, við erum meiri vetrar staður, sko. En þetta bara sá fjöldi sem þarf. Þú veist, ég þarf að ná lágmarki 60 til 70 manns á dag, svo að það, hann ekki að borga með, sko. Þannig að, og það er, erfitt. Þú veist, maður þarf að vera með alla angóðu útið til þess að ná þessum fólki. Þannig að, já, þetta gaman.
Aðalgeir hjá samtökum veitingahúsa segir að helstu vandamálin séu mikil starfsmannavelta, ungt starfsfólk og há laun. Og hann segir erfitt að ná stöðuleika í greininni.
Hver er svona staðan almennt séð á veitingamarkaði í hérna Reykjavík í dag?
Sko, rekstrarumhverfi fyrir hérna veitingastaðina hérna Reykjavík, það hefur nú verið betra, það verður nú eiginlega segjast eins og er. Við erum eins og flestir náttúrulega háðir vaxtastíginu, það kemur einstaklega lítla fyrir, mörg lítil fyrirtæki og fyrirtækin eru mestbegnis byggð upp sem lítil fyrirtæki, eða sko greinin fyrirgjöðu mestbegnis byggð upp á litlum fyrirtækjum. Og svona, það sem sker okkur svolítið frá, úst, við erum bæði búin að hérna, vera með samanburð hérna innanlands og við Skandinavi, en svona starfsflotin okkar er 81% í hlutastarfi sem svona segir okkur það að það er ekkit endilega stöðuleiki í greininni. Sko meða við að það er 24% af starfsfólki á almennamarkaðanum í hlutastörum. Þannig að þetta er nú svona svolítið bútasums teppi og það hjálpa nú ekki að við erum að greiða held ég hæðstu laun í heimi í greininni og hérna til samanburður við Svíþjóðar eru að borga held ég 45% hærri laun fyrir fullt starf í vaktafinu og heil 103% hærri laun í sko hlutafinu sem segir okkur svolítið það að sko rjómi launana er svolítið að fara í yngsta og óreindasta starfsfólkið og þar sýnir okkur það við erum með helminga starfsfólkið með undir einsásreynslu og sem stoppar styttir hann í eitt ár. Þannig að það er erfitt að byggja stöðu atvinnugrein á svona grunni.
Jón Mýrdal bendir á að reksturinn sé erfiðari í hávaxta umhverfi og að ólinn hjá Byrgjum sé styttri.
Það má ekki mikið út að bregða hjá ykkur í rekstrinum. Ég meina þeir eru bara eil alltaf á nefanum eða hvað.
Já, já, sko, þetta er nú kannski ekki alveg day to day, skilur. En ég er, í hverju viku er ég að semja og reyna að, þú veist, passa upp að fá vörur og það er mjög, sko, eftir, þú veist, numar, eftir að, þú veist, vextir eru orðin mjög háir og til dæmis vínbyrgjar, þú veist, sem að maður kaupi vín af, þeir þurfa að borga strax og þeir leysa á sínum lager þurfa þeir að borga áfengisgjöldin. Þannig að sko vínbyrgjar eru með mjög stuttan greiðslufrest. Það er bara mjög eðlilegt, það þykir mjög eðlilegt að það þykir langur greiðslufrest að fá 10 daga. Þannig að ég kaupi bjór núna fyrir 1 000 000 þá eftir 10 daga verði að borga. Þannig að út af því að byrgin leiðu og ég kaupi honum þá og hann sendir mér þetta út á húsi, borgar hann þar hann að staðgreiða gjöldin. Þannig að menn, þar er ólinn orðin miklu styttri, ja, því menn alltaf geta lána Jóni Mýrdal bara hérna bjór fyrir 10 000 000 og lána það í 2 mánuði, þú veist, að því menn hafa verið að fara á hausinn og það er bara, þú veist, 90% af velt okkar yfirleitt fer tilbaka. Þú veist, og það má ekki mikið klikka, það má ekki klikka djúrstengingar, hérna, opnin, eða þú veist, það má ekki klikka. Allt svona auka kostnaður, hann maður gildur strax í maðan þar.
Þetta helst er ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakka fyrir samfylgdina. Í þættinum á morgun höldum við áfram að fjalla rekstur veitingastaða í Reykjavík. Við heyrum í Hrefnu Rósu Sætran á fiskmarkaðanum og Gunnari Karli Gíslasinni á veitingastaðanum Dill. En þangað til þá, verið sæl.